Háttvirtur sjöfn þingmaður Reykjavík kjördæmis suður svarar andsvari.
Forseti, ég vil fyrst segja það að við höfum lagt fyrst og fremst áherslu á innihald Ríkisútvarpsins en ekki ytra byrði þess. Við höfum lagt áherslu á það að Ríkisútvarpið sé almannaútvarp og út frá þeim grunni höfum við svo byggt með þeim hætti að spyrja okkur alltaf hvað er það sem að almannaútvarp þarf á að halda, hvernig er eðlilegt að almannaútvarp sé í laginu, og við höfum leitað fordæma við þessu. Rekstrarform er auðvitað ekki aukaatriði, en það er fyrst og fremst að horfa á þetta. Er Ríkisútvarpið almannaútvarp og hvaða hlutverk hefur það sem slíkt á Íslandi og inn á þeim fjölmiðlavettvangi sem við upplifum núna? Við höfum ósköp einfaldlega, ég skýr ekki í háttvirtum þingmanni Sigurði Kára Kristjánssyni að vera að spyrja þessu og vita þetta, því að við höfum rætt eins og hann sagði oft saman um Ríkisútvarpið. Við höfum lagt til að Ríkisútvarpið verði gert að sjálfseignarstofnun, það verði sem sé losað úr svona viðjum ríkisstofnunarinnar sem ekki er að öllu leyti heppilegir, þó að margt mætti nú laga með einföldum lagabreytingum innan núverandi ramma. Og sagt að Ríkisútvarpið myndi sóma sér vel sem sjálfseignarstofnun og með þeim hætti, svo sem eins og til dæmis viðskipta háskólan á Bifröst og háskólan Reykjavík var til skamstíma, við hekka Vestunarskólinn síðan ennþá, og með þeim hætti væri svona hægt að fylla, væri hægt að svara helstu kröfum sem komið hafa breytt rekstrarform. En við erum nú líka að tala breytt skipulag á Ríkisútvarpinu og sem að varða nú ekki kannski hvaða Ríkisútvarpið heitir. Það er alveg augljóst að Ríkisútvarpið verður ekki forseti venjulegt hlutafélag vegna þess að Ríkisútvarpið er vegna þeirrar sérstöku eignaform sem á því er, vegna þeirra sérstöku skilyrða sem það má búa við stofnun annar hlutafélaga og ýmist það sem að hlutafélag venjulega gera. Þannig að það má spyrja móti, hvers konar rekstraform er það í raun og veru sem ríkisstjórnin og Sigurður Kári Kristjánsson, hinn mikli stuðningsmaður Ríkisútvarpsins HF, ætla sér að koma hér á þetta batterí?
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík